Ja, god søndag til alle sammen. Kjekt å se så mange samlet her. Det er jo første søndag i faste i dag, og jeg tenkte å stoppe for den teksten som er satt opp for dagen, som vi finner i Matteus 16. Nå merker jeg her jeg står at jeg har stått veldig tidlig opp i dag. Jeg var oppe 7:15. Noen som skjønte hva jeg gjorde da. Måtte kjøre på OL-stafetten for menn. Og Norge tok gull. Så det var jo stort. Men dette som vi er samlet om nå er jo mye større. Sant? Vi skal vinne en himmelsk seierspris. Og den har vi allerede vunnet i det tro på Jesus Kristus. Men vi kjemper troens strid, og så er vi samlet her for å høre Guds ord på denne søndagen. Og vi skal lese en tekst nå som kanskje sjeldent blir tatt fram og talt over. Men jeg har grunnet masse på den, og jobbet masse med den, og jeg vil nå legge frem det som jeg er blitt stille for. Da leser vi i Jesu navn fra Matteus 16, og vers 21-23. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham, og sa: «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Og en tøff tekst. Veldige ord som Jesus må si til Peter ved denne anledningen. Det var en kort tekst, men allikevel, den er så full av innhold. Og jeg har tenkt å stoppe for 4 trekk ved teksten. For det første så lærer teksten at Jesus Kristus er den store profeten som på forhånd vet hva som skal skje. Og for det andre så lærer man hvordan Satan bruker et menneske i et forsøk på å hindre frelsesverket. Og for det tredje så lærer man at det naturlige, syndige mennesket ikke har sans for det som hører Gud til. Og for det fjerde, så mener jeg også at teksten viser oss at det er en veldig kort avstand ifra sannhet og seier til det dypeste fall og nederlag i en kristens liv. Da tenker jeg på Peter. Og vi ser kort på alle disse 4 trekkene. Jesus som den store profeten. Jesus som profet var allerede forutsagt i Det gamle testamentet. Den største av profetene i Det gamle testamentet var Moses, og han forutsa ved den hellige ånd at en profet av din midte, av dine brødre liksom meg, skal Herren Gud reise opp for deg. På ham skal dere høre, jamfør det du sa i innledningen her. Jesus Kristus er denne profeten som Moses profeterte om, som ble født inn i Judas stamme, midt i Israel, en jøde blant jøder. Frelsen, vet vi, kommer ifra jødene. Og Jesus Kristus, han visste hva som skulle skje, og han visste under sin jordevandring hva som ventet han 3 år fremme. Men Jesus visste allerede før han fikk en kropp og kom inn i verden, hva som skulle skje han i Jerusalem. Jeg har ofte tenkt på Jesu lidelser forutviten. Tenk han måtte gå der i evigheten som ligger bak oss, og så tenke fremover på det som skulle skje på Golgata. Tenk på deg, du, som gruer deg kanskje til en tur til legen eller tannlegen, eller du gruer deg til et møte med personer som du vet tar imot deg og vil motarbeide deg. Sånne ting synes vi er ubehagelige, og vi gruer for dem. Men det er jo ingenting, absolutt ingenting, i forhold til den lidelse som Jesus Kristus bar av forutviten i evigheten bak oss. Han er profet. Han visste hva som skulle skje. Jesus visste inderlig godt hva som ventet han. Etter de 3 år med sin offentlige tjeneste i Israel. Men før Golgata, lidelse, død og grav og oppstandelse ventet han, så hadde han et program han skulle gjennomføre i Israel. Han skulle forkynne evangeliet. Og han forkynte Guds rike. Han sa, tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og så skulle han helbrede syke. Det var det andre. Og man kan lese i Markus 1, for eksempel. Men da det var blitt kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke, og de som var besatt av onde ånder. Og hele byen, tenk på det, og hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer. Så helse- og sosialbudsjettet, det ble avskaffet for en tid der Jesus Kristus vandret omkring. Og han kan fjerne hver sykdom, fysisk eller psykisk. Og en dag, vet vi, så skal han fjerne alt for godt. Alt som du sliter med og for godt. Og for tredje så skulle han drive ut de vonde åndene. Og man kan lese et eksempel om det også i Lukas 4, der han driver ut en uren ånd, som da roper i en slags protest, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Og så far og ånder ut, uten å skade den besatte, og så står det om folk i Israel. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva er dette for et ord?» Merk uttrykket. «Hva er dette for et ord?» Med myndighet og kraft befaler han de onde åndene, og de farer ut. Så Jesus for frelse, han viste med det at han hadde total makt over alle onde ånder, og det innebar også en total makt over de onde åndene sin hersker, som er Satan. Så Jesu program var, forkynne Guds rike, helbrede de syke, driv ut de vonde åndene. Og så visste han at etter at dette programmet som varslet at nå er Guds rike i verden, nå er frelsens tid, nå er Messias kommet, så ventet han lidelse, død, men også oppstandelse. For Jesus sa alle 3 tingene her. Og i kapittel etterpå, i Matteus 17, så gjentar Jesus hva som skal skje med ham. Matteus 17, vers 22. Mens de gikk omkring i Galilea, sa Jesus til dem, «Menneskesønnen skal overgis i menneskes hender, og de skal slå ham ihjel, og på den 3. dagen skal han reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet, står det, disiplene. Og så, den 3. gangen, Matteus 20, og da de på vei opp til Jerusalem, da tar Jesus de 12 disiplene til side for seg selv, og så sier han, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønn skal bli overgitt ypperste prestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet, og på den 3. dagen skal han reises opp.» 3 ganger omtrent de samme ord til disiplene. Men til tross for at han sagt det 3 ganger, så kom det som skjedde i påskehøytiden som den største overraskelse på de alle. Men vet dere, en av de 12 disiplene stod ved Jesu kors, og det var Johannes. Om Jesu død ble en stor overraskelse, så var hans oppstandelse en enda større overraskelse for disiplene. Det var ikke en som trodde det, ikke Johannes engang. Jo, det var en som trodde. Det var en som trodde. Maria fra Betania. Hun trodde. Men ingen andre. Kvinnen kom til graven med sine salver, så de ikke fikk brukt. Maria satt hjemme i Betania og takte for det som hadde skjedd. Hun trodde. Ingen annen. øynene var igjen. De hverken forstod eller trodde noe som helst før øynene ble åpnet. Men vi kan lese Lukas 24, som du kan kalle for det åpne kapitlet. Der er alt åpent. Der ble øynene åpnet. Der var graven åpnet. Der ble hjertene åpnet. Der ble skriftene åpnet. Der ble alt åpnet. Da så de og trodde. Jesus Kristus, han visste inderlig godt hva som ventet han i Jerusalem, men vår frelser visste også hva som ventet han etter hans oppstandelse. Og Hebreerbrevet 12 sier slik, for å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte på vanæren, og han nå satt seg på høyre side av Guds trone. Jesus kunne se gjennom alt, og overalt, mot den glede som ventet han når verket var fullført. Derfor kunne han nok holde ut den forferdelige smerte. Det var legemlig og åndelig. Og når verket var fullført, så fant han en evig forløsning for oss. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant, det er mange som siterer det feil, sier vant, men så fant en evig forløsning. Han fant den for deg og meg. Vel, tilbake til teksten, til det andre hovedtrekket ved teksten. Det er når Satan bruker Peter i et forsøk på å hindre frelsesverket. I Matteus 4, altså før Jesus stod offentlig frem i Israel, så måtte han gjennom to ting. Han måtte bli døpt ansvarlig til all verdens synd. Han måtte gjøre godt igjen Adams fall i Edens hage. Han måtte inn i en tvekamp med Satan selv. Og han beseiret Satan der i Matteus 4. Tre ganger. Han gjorde tre dobbelt godt igjen for den første Adams fall. Jesus som er den siste Adam. Ikke den andre som mange siterer, men den siste Adam. Han gjorde godt igjen den første gjorde galt. Den siste Adam. Da han beseiret Satan, da han bekjent seg ansvarlig for all verdens synd, så kunne han stå frem med sitt frelsesprogram i Israel. Forkynne Guds rike, helbrede de syke, driv ut de vonde åndene, gå om Golgata og den tomme grav. En fullkommen frelse den har vunnet oss, i alle detaljer. Men, om Satan hadde vunnet nederlag i direkte sånn konfrontasjon, med Jesus Kristus, da han prøvde å friste han til å bli en satanisk maktmessias, så prøver nå er Satan å hindre frelsesverket på en indirekte måte. Da står i Lukas 4 om denne tvekampen, fristelsen i ørken, så står det, da djevelen hadde fullført hele fristelsen, merk uttrykket, det var en komplett fristelse, og det var en komplett seier Jesus vant over den. Gikk han bort fra ham inntil en laglig tid, står det, eller en beleilig tid. Satan, han ventet på en beleilig tid, og nå ser han at tiden er inne. Han har funnet en mann han kan bruke. Det er Peter som er leder av disippelflokken. Satan må ha infiltrert Jesu innerste krets. Og det har jeg tenkt en del på. En agent, en spion, en terrorist kan gjøre ubotlig skade på en fiendtlig makt med å infiltrere den innerste politiske eller militære ledelse. Og på samme måte kan Satan gjøre en enorm skade og føre mennesket inn i evig fortapelse gjennom å infiltrere lederskapet i et kirkesamfunn, i en menighet, i en organisasjon, en teologisk utdannelsesinstitusjon. En leder i kristne vendingen, en familiefar, en kristenheim. Hvis han får infiltrert en av dem, og begynner å få makt over tankelivet, tankegangen. Jeg har undret meg i mange år spørsmål, kan Satan lese våre tanker sånn som Gud? Gud kan, det vet vi. Men jeg er ikke så sikker på om Satan kan. Men uansett så har så god trening med å lese oss, tolke oss og friste oss, så han uavhengig av våre tanker, om man kan lese det eller ei, så kan han prøve å infiltrere oss og prøve å lede oss sin vei. For han forstår hvordan vi tenker. Og det er våre tanker han vil ha makt over. Og Bibelen sier at Satan alltid har makten over de ufrelste. Så når vi møter åndelig motstand, så er det jo mot ondskapens ånde her i himmelrommet med i første rekke motstand ifra, ikke mot kjøtt og blod. Og når Paulus skriver til menigheten i Efesus, så sier han at de før i sin uomvendte tilstand, så vandrer de i ulike syndere på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makte, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Så her infiltrerer Satan Peter. Og så prøver Peter å hindre Jesus å gå opp til Jerusalem og lide og dø og oppstå. Det står at Peter tok han til side, tar han vekk, og så irettesetter han. Det er ganske dramatisk, hvis du på en måte ser det for deg. Det er av og til du kanskje må ha irettesetter en person. Du som er mamma eller pappa har jo irettesett barna dine, tatt de til side, så veiler de. Jeg har tatt elever på Gjertun til side, så irettesetter de, men det er ganske dramatisk å gjøre det. Her Peter tar Messias. Guds sønn, han som hadde bekjent så tydelig, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så tar han til sides. Og så sier han, Gud fri deg, Herre. Dette må aldri skje deg. Og så sier Jesus til han, han sier fire ting til han. Og vi kan samle alt under overskriften, det naturlige mennesket har ikke sans for det som Gud vil. Har ikke sans for det som Gud vil. Det er både noe uhyggelig og nærmest tragikomisk, er jo det som Peter gjør. Det uhyggelige er at han vil hindre Jesus å lide og dø og oppstå. Det som er på en måte tragikomisk og totalt latterlig, er at han av alle skulle oppkaste seg til dommer over Jesus selv. For det er sterk kost når han tar Jesus til side og irettesetter han i Guds navn. Og hvorfor gjør Peter dette her? Jeg finner ikke annet svar enn at hans tanke var infiltrert av Satan på dette tidspunktet og i dette spørsmålet. Og så kommer Jesu svært sterke og usminket ord direkte til Peter. Og han sier fire ting. Jeg nevner det helt kort. Han sier, du er Satan, sier han. Vik bak meg, Satan. I direkte tale, Peter. Vik bak meg, Satan. Satan er jo et hebraisk ord som betyr motstander. Og det er nettopp da Peter er her med denne anledningen. Han framstår som en motstander av Jesu frelsesplan. Og her opptrer Peter som et redskap for Satan selv. Så Satan angriper Jesus indirekte. Og for det andre så sier Jesus til Peter, du er til anstøt for meg. Jeg sjekket grunnteksten her, og ordet for anstøt er skandalon, eller skandale, som er vår norske avledning av ordet. Skandalon. Og skandalon kan bety flere ting. Det kan bety fristelse til synd, eller lokke til frafall. Og det er jo nettopp da som Satan bruker Peter til her. Peter opptrer som en frister med sitt ord, som en lokke. Jesus bort på Gud Faders plan for frelseverden. Peter vil friste Jesus til synd mot Guds vilje for verden. Satan angriper Jesus indirekte gjennom Peter. Og for det tredje så sier Jesus til han: du har ikke sans for det som hører Gud til. Og på dette tidspunktet så hadde dessverre ikke Peter sans for det. De hellige skriftens innhold var skjult for ham. Hvorfor Jesus var født inn i verden var skjult for ham. Men han visste litt. Og utgangspunktet er alt Guds ord skjult for oss, om ikke den hellige ånd ved Guds ord kan åpenbare det for oss, for deg. Så det står i 1. Korinterbrev 2: men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Så den falne og syndige menneskenaturen som preger Peter her, og den bruker Satan. Og menneskets medfødte syndighet viser seg i at det vil ha en frelse uten noe kostnad, evig liv uten at noen må dø, en Gud som ikke er hellig, og en Messias som bærer et forbilde, og frelsen skal være en belønning fordi han er en rimelig god person, så ja, er litt bedre naboen til og med. Men vi vet, sånt er det ikke. En total bom, total avsporing. Så sier Jesus også, for det fjerde til Peter: Peter har bare sans for det som hører menneskene til. Og hvis vi legger all vår god vilje inn i det utsagnet av Jesus der, betyr det at Peter da, han var egentlig en rimelig god person, og han ville slett ikke at det skulle gå så galt med Jesus Kristus, som var hans nærmeste venn, at han skulle dø. Han ville ikke at han skulle lide og dø. Det var det han tenkte på. Og det er jo da vi mennesker ønsker for hverandre. Vi ønsker ikke lidelse for hverandre. Vi ønsker ikke at vi skal dø, men vi skal få leve, ha god helse og ha det bra på alle vis. Var det sånn Peter tenkte? Hvordan tenkte han? Hvor mye hadde Peter ved denne anledning forstått? Nå skal vi merke noe, at Jesus sa disse tingene 3 ganger. Og da sa han til 12 menn som levde i en kultur der de var veldig opptatt med å høre. Mye mer enn vi er. Vi har jo, vi trenger ikke høre noen ting med nesten. Vi kan jo lese alt på internett. At vi lever i en sånn skriftkultur, så vi hører ikke så veldig oppmerksomt. De var flinkere for 2000 år siden å høre og huske. For de var opptatt på Jesu tid med å få med seg det de hørte. Og de 12 disiplene, de hørte klart ord Jesus sa. De hørte masse lidelse, hans død, med også hans oppstandelse. Men de hørte, men likevel hørte ikke, for de forstod det ikke. De forstod det ikke. Peter, han hadde bare sans for det som hører mennesken til. Og da kan vi spørre hverandre, har vi sans for det som hører Gud til? Da som menneskets fallende natur i særlig grad reagerer på, har anstøtt mot det ord om korset. Akkurat det som Jesus forkynte for dem. For ord om korset, det setter all min fromhet, all min religiøsitet, all mitt strev, alle mine gjerninger, helt på sidelinjen. Totalt borte. For ord om korset gir all ære til Guds sønn. Og ingen ære til meg. Men jeg skal forklinge meg til det budskapet. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Så akkurat på dette tidspunktet i sitt liv tok Peter anstøt fordi hans åndelige øyne var blinde. Men det skulle endre seg, da vet vi jo godt. Så det fjerde som jeg mener denne teksten, korte teksten viser oss, det at det fra sannhet og seier. For den øverste åpenbaring, så en kort vei til dypeste fall og nederlag i en kristens liv. For da kan vi undre oss over med Peter, disse raske skiftningene, de raske endringene i hans liv. Han snur så fort. Veldig raskt. Ja? Han var en sånn aktiv og impulsiv natur, det vet vi. Han var ustadig, men Jesus Kristus kom til han til en klippe. En klippefast person. Han fikk navnet Peter, Petros, som betyr fjell eller klippe. Da ble han, men han var det ikke i utgangspunktet. Og langt ifra. Han var det ikke. Og jeg, når jeg skal forkynne ved noen vers i Bibelen, så leser jeg alltid det kapitlet som er rundt avsnittet. Så jeg har jo lest Matteus 16 om igjen, og jeg leste vers 16 og 17, og 18 og 19 og 20. Da når Jesus var i Caesarea Filippi, er mange av dere som har vært der? Ja, en del. En nydelig plass. Herlig plass. Det kommer en elv ned, sant? Og så noen gamle oldtidsminnesmerker i sånn klippe, ganske bratt klippe der. Og så går en av Jordan sine tre tilførselselver renner forbi. Så jeg var der flere ganger. En nydelig plass, skog og vatten. Og ja, en herlig plass på jord. Der var de. Og så spør Jesus disiplene, hvem sier folk at menneskesønnen er? Og så kommer mange ulike svar, og så spør han disiplene, men dere, hvem sier dere at de er? Og så svarer Peter, så rett, så bra, så fantastisk, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus anerkjenner svaret fullt ut, og så sier han, salig er du Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Og så kaller han Peter for salig. Og det betyr tilstand av fullkommen lykke, fordi syndene sletter ut. Da er du salig, jamfør salme 32 i det gamle testamentet. Så Peter stod i nåde hos Gud. Og så dette veldige svaret. Og så får han et veldig løfte også, at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. For en åndelig suksess for Peter, sant? Det er liksom på den aller høyeste åndelige topp. Du er salig. Du er klippen jeg skal bygge min menighet på. Din bekjennelse skal jeg bygge min menighet på. Du sa det så rett. Og så går det bare noen få vers, eller neste fortelling i Bibelen, hos Matteus. Så plutselig Peter et redskap for Satan. Kan du forstå det der? I midten av kapitlet her, ved Caesarea Filippi, da han en redskap for Gud, en redskap for den hellige ånd, en redskap for Messias. Og så rett etterpå et redskap for Satan. Kan du forstå det? Jeg tror du kan. Tenk etter i ditt eget liv. Det er alltid farlig når et menneske gir suksess eller opplever noe stort, enten på det menneskelige eller åndelige planet. Da er det en stor fare. Jeg måtte tenke på Davids dype fall med Batseba og det simple mordet på en av sine egne krigshelter, Urias. Det kom etter en tid da David hadde seiret på alle fronter. Syrerne hadde han tilført et enormt nederlag, det samme Ammons barn. Ingen kunne stoppe David, for Herren var med David og hans krigsvante menn. David seiret på alle ytre fronter, men den indre fronten lå åpen for angrep og synd og tragedia. Og den kom også, som vi vet. Så måtte jeg gå og lese om profeten Elias på Karmel, da med Herrens hjelp vant en enorm seier over Jezabel, denne onde dronningen, til Akab, og de 450 Baals-profetene. Elias stod alene igjen mot de 450. De var avgudsprofeter. Og merk en ting, det var 6 profeter. Baal var en fruktbarhetsgud. Da var de. Og så går Elias inn i en avtale med disse 450 avguds- og 6 dyrkerne. Og sier han, den Gud som svarer med ild, han er Gud. Det er de jo enige i. Så bygger de et alter. Så legger de en okse oppå. Og så påkaller de Baal ifra morgen til midt på dagen. De roper i timesvis. Og der står vi mens en leder tenker på det. De hinker rundt alteret. Tripper rundt der på en fot. Og de raser med ingen reaksjon ifra oven. Og så er Elias sin tur. Han tømmer på enorme mengder vatten. Grøfter rundt alter og venoksen fylt med vatten. Men citat, så var det umulig å få fyr på offeret. Men så roper han til Gud. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Fantastisk bønn, sant? Og så svarer Gud, da falt Herrens ild ned, og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. Da falt de ned på sitt ansikt og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Og så blir disse 450 Baals-profetene drept for sine grusomme synder, sin forførelse og ondskap. Og så tenker vi, for en seier i åndskampen. Hvilken seier for Guds rike? Hvilken seier for profeten Elias? Og tenk for å oppleve det også slik at folkets hjerte vender tilbake til den sanne Gud. En enorm seier. Et enormt under. Men så står det rett etterpå. Jezabel, når hun fikk høre om dette her, så vil hun påføre Elias døden, slik som gikk med hennes onde profeter. Så står det om Elias. Elias ble redd, står det. Og flyktet en dagsreise ut i ørken. Så setter han seg under en gyvelbusk. Og så ønsker han seg døden. Kan du forstå det? Etter den store seieren. Og så sier han, det er nok. Ta mitt liv. For jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Det var rett etter den store seieren, så slo mismotet inn med full tyngde. Han var redd, han frykta for hevnen til Jezabel. Hvor var seierens triumf nå? Hvor var suksessen nå? Hvor var det åndelige seier nå? Det kan endre seg så fort. Veldig fort. Det har sikkert du opplevd også. Jeg har opplevd det. Jeg vet hva jeg snakker om. For vi har en fiende som venter bare på en anledning til å slå til. Og han slår til når du føler alt går så bra. Jeg har opplevd så mye fint på møte med andre kristne i Guds ord, i familien min og så videre. Alt går så bra. Hovmod står for fall. Det er farlig å bli stor, rik og fornøyd i seg selv. Da er du i stor fare. Stor fare. David viser det. Elias på sitt viser det. Peter på sitt viser det. Jeg husker en gang Kjell Dalene, dere kjenner jo godt han her. Han sa på et møte at Satan, han vil alltid ta våre bibelske, gode, åndelige opplevelser ifra oss. Så derfor kan du oppleve, etter å være i lønnkammeret sammen med Herren, du var på småmøte og bedt til Gud, eller på et formiddagsmøte slik som i dag, og du har blitt velsignet. Jesus har stått så klart for hjertet ditt, som mal som korsfester for deg, og du har gledet deg over de hellige samfunn, og over syndens forlatelse. Vær klar med en ting. Da det en som vil ta dette ifra deg. Det en som ikke unner deg den minste ting. Ingenting, absolutt ingenting godt. Så rett etter hellig stund, så kan du bli fristet. Men sammen du går ut døra her, setter deg I bilen, så kan det skje noe som lokker deg til synd. Eller du kommer hjem, og så går du rett inn I en litt trasig situasjon, og så mister alt blåst deg. Har du ikke opplevd det? Jeg har opplevd det mange ganger. Det derfor tenker jeg når jeg var på møte, og var til nattverd, og opplevde godt med Guds ord, så tenker jeg meg om, på en spesiell måte, for nå vet jeg det en som I særlig grad vil ta det fra meg, noe med en gang. Så ikke får leve I det, og glede meg over det. Kan det være det som skjedde med Peter? Bekjennes og strålende, og så rettet på en redskap for Satan. Jeg tror det noe vi skal lære her. Ta vare på det du får, og vær obs på at det en som vil ta det fra deg. Veldig fort. Han vil ta det med en gang. Så ta vare på det du har. Så står det også til menigheten I Philadelphia. Ikke det det står? Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har. Så til slutt. Jeg har en overskrift I mitt manus her. Jesus har seiret. Og jeg tenker på, det må være tøft for Jesus også, selv om han Guds sønn, og så tar Peter så hardt. Vik bak meg, Satan. Men det var nødvendig. Ingen skulle hindre Jesus å fullføre frelsesverket. Ingen. Jesus var så målbevisst. Det var så stort for min jobb mitt I går. Jesus var så målbevisst. Ikke Peter. Ingen skulle hindre han. Han var så overgitt til sin fars vilje om å frelse verden. Ingenting skulle hindre han. Satan klarte det ikke ved sin direkte fristelse. Satan klarte det ikke ved sin indirekte fristelse. Og heller ikke Jesus selv, han kjempet I Getsemane, sant? Han hadde sin egen vilje, han hadde sin menneskelige natur. Heller ikke den lot han hindre han. Jesus var så villig til å kjøpe deg med sitt dyre blod. Ingenting skulle forhindre han. Og da må jeg tenke, hvilken kjærlighet, hvilket offer, hvilken person han? Så jeg synes denne fortellingen beroper til meg for en frelser jeg har. For en frelsesvilje han har. Ikke han god? Selv om han sier, vik bak meg, Satan, så var det sagt med en guddommelig omsorg og kjærlighet og det harde ord. Ingen skulle hindre han for å frelse deg og meg. Heller ikke Peter, en av hans tre nærmeste disipler. Så vet vi at Peter, han ble et nytt menneske, da øynene ble åpnet, da han på pinsedag ble iført kraft fra det høye til sin tjeneste. Og så kunne Peter, som tok så feil, Han kunne da skrive I sitt første brev, og det vi skal avslutte med de ordene der. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, det ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet for fedrene, men med Kristi dyrebare blod. Da sa han før ville hindre skulle bli utløst på korset. Nå sier han, jeg ble kjøpt fri med dette blodet. Det dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lytløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt. Også da fikk Peter innsikt I. Det var en plan før verden ble skapt. Om å frelse menneskene, om det gikk galt I Edens hage. Og for deres skyld han blitt åpenbart ved tidens ende. Vi lever I de siste tider. Tidens ende. Ved ham dere kommet til tro på Gud. Det fint uttrykk. Det ved Jesus med tro på Gud. Du kan ikke tro på Gud uten å tro på Jesus. Som reiste han opp fra de døde og ga han herlighet. Derfor deres tro også håp til Gud. For et vitnesbyrd for Peter, som ei tid ville hindre dette å skje. Så derfor til deg til slutt, der som har falt så djupt som David, eller som Peter, eller var så mismodig som Elias, det håp, du et godt selskap, Herren tar seg av slike. Som du en av deg som trenger den uforfalska, den ublanda, store, mektige nåde. Vær så god, den din. Gå i fred og tjen Herren med glede. Skal vi ta og takke og be. Herre Jesus Kristus, takk og prise deg for den du er. Takk at ingen kunne hindre deg. Satan prøvde. Satan prøvde igjen gjennom Peter. Du kjempet også med din egen natur i Getsemane. Men ingenting hindret deg. Din vilje var overlatt. Faderens vilje. Så vet vi at du ga deg selv av din kjærlighet. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sine liv for sine venner. Og slik var du. Og slik er du. Vi takker deg for den du er. Så ser du noen her som har følt de har falt så djupt. Kanskje noen er veldig mismodige, slik som Elias var. Eller falt som Peter eller David. Takk at du tar deg av den fallende synden. Og du har nåde for all synden. Slik er du. Slik er du, og da takker vi og priser deg for. Må du velsigne dagen vi har for oss i ditt gode navn. Amen.